sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Toko mina ngonga ya 14h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Goma pe na ngambo iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Fatou makala la alimasi ya zalibongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango, Sango Mokililo epesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka Sango to melibino ompoko ya lelo. Na Goma inguma mokonzi ya Nord Kivu bilenge nkama minei na tukumisato kati na bae bandimaki kosale la ekolo na nzela ya mampinga batinda milelo o ingumba Kinshasa.
Nge oyo moni oyo ndeke utiko kende boingi wana eza gouvernement abiso ya Republique Démocratique du Congo yango etindi yango eya kozwa bana oyo bamona kina bilili balingi bakota msala mwa soda.
Na ingumba Kinshasa masanga ebele mazali kotambola pona kosenga na ONU kolongola ipekiselo ya kosomba bandoki mya lolenge mingi likolo la ekolo le Congo démocratique.
Tosengi na Nations Unies alongo la maboko na ye na kati na injonction o yazali kopesa mokonzi ya mboka pona development pona liberation ya mboka Congo.
Tokosuki sabongo manaka mabiso mokolo mwalelo na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino ompoko ya lelo tokolanda nyoso wana na bulaisi momo ngonga moke liboso yote toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Sango.
Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ekolo Kenya pe mokambi masolo mabuluki kimya na Nairobi, masolo maye matiami na esika na bikolo bya Afrika ya Est EAC azali na ingumba Kinshasa uto lubi mokolo mwainga. Uhuru Kenyatta asengi na baye ekolo Congo Demokratika kozala na bomoko pe bolingi bwamboka na bango pe boyokani na biano apesi na mituna ya Radio Kapi asengi bongo na basimba minduki banso kotika manduki mabango opona kuluka nzela ya kosala kimya mokonzi ya kala ya Kenya. Uhuru Kenyatta oyo azali na mobembo na Kinshasa pona kuluka nzela ya bozongisi kimya na ngambo ya Est ya ekolo Congo Demokratika kutana ki lubi loleki na Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika pe Bintu Keita mokambi ya MONUSCO asingili kokutana na mobembo mwaye na bakonzi ba parlement pe ya société civile. Liboso ete Uhuru Kenyatta akoma na Kinshasa ba konzi ba susu lokola Joao Lorenzo ya Angola pe Umaro Sisoko Mbalo ya Guinea-Bissau bazalaki pe na engoma mokonzi ekolo Congo Demokratika. Joao Lorenzo mokambi ya CRL gel likita ya bikolo bia bitima minene akutanaki na president Tshisekedi simana kokutana pe na Paul Kagame ya Rwanda. Kasi Umaro Sisoko Mbalo ye oyazali mokambi ya CDAO bandaki na Kigali ya mboko sukisa na Kinshasa kaka na nzela ya kuluka kozungisa kimya na boyokani kati na ekolo Rwanda pe ekolo Congo Demokratika. Bayi bazali kufunda na Kinshasa ezali kufunda Kigali na kopesa maboko na M23 pe Kigali ezali kufunda RDC na kubundaka elongo na FDLR batomboki ba Rwanda bayi bakima bubumi bonene. Kaka na mayimatali buzangi bokungi na Est ya ekolo Congo Demokratika masolo mabulu ki kozungi sa kimia mabengi sa miyo mokolo mwa. Le 21 novembre muzali koya na ingumba Nairobi na ekolo Kenya esakoli lobi loleki ba kambiba EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est na liyebisi na konte Twitter na bango masolo maye mabengi sa mi na komona lolenge bitumba kati na FRDC mampinga ma ekolo Congo Demokratiki na basimba minduki ba M23 bizali kupusa na pene na kilometre tuku mi bali na ingumba Gumba Goma. Bapandi sango koleka tukumi bale ya radio communautaire ya Kiwanja pe Ruchuru centre na etuka ya Nord Kivu basinga ki lobi loleki lisalisi ya mbula matari puna kobimisa bango na bisika biye bazali puna kokende na engumba Goma. Bapandi sango baye basakuli ete bazali kubanga makasi puna bomoina bango na bozangi bokengi boye bozali bisika bazwami pe bazali kubanga ete baselisa bango mosala na bango na makasi opona koloba makambo maye mazali masolote na basimba minduki ba M23 baye bazali obisika biye mingi na kati na bango bakimi pene na bazi ya MONUSCO Moscou et pe bazali kuluka bokengi kuna bato bale ba kufi pe mingi bazoki sima na ba kangemi nzike ko bima oboloko bonene ya ngumba gbadolite na ituka ya noru bangi kolanda ba konzi ba boloko boye ba kangemi koleka duku sambo na mitano ba kimi na mubulu moye mosalama ki tango misalami ya mpetwa mizalaki ko salema o mokolo mwa lubiluleki na boloko boye. Mamoko na bana bayeba bale ba kufi sima na efelo moko kokwe la bango lobi loleki na ingumba mokonzi ya Sud Kivu Bukavu kolanda ba fandi babisika biye efelo to mur eye ekoya ki sima na mpela ekasi kokwea omokolo mwa lobi loleki na etuka eye ya Bukavu makama maike masala maka sima na mpela na etuka eye ya Bukavu eye tongama likolo na ngomba. Awa na Etats-Unis ba demokrate bazali na esengo makasi na ndenge ba lungi ebonga moko na sena na eta ya Nevada. Ebonga eye ekopesa bango nzela ya kokamba sena na mibu mibale misusu mikolanda. President ya Amerika Joe Biden na mokokani wa ye ya Chine Xi Jinping ba kutana ki lobi luliki na ekolo Indonesia na engumba Bali na bokutani bwa G20 likitali ya bikolo tuku mibale biye bizali na mosolo koleka na molongo na maloba azoki President Biden asakola ki ete aliki ete bokutani boye bozali pona koluka kokima matata kati na bikolo na bango mibale. Bokutani boye bozali ya yambo kati na bakambi babale uto Joe Biden akoma mokonzi ya Etats-Unis sima na maponami ma 2021. Misalami ya oyoni miye mitalaka makambo mabokengi na COP27 misakoli ete mikofungola anketi tobo lukuliki pona kolandela lolenge polisi ya ekolo Egypte ezanga ki kotosa mibeko sima na batindi ba ekolo Almanya kosakola ete bamona ki lokola bazala ki kolandela ma mpe pona misala ya mabe ya bakonzi. Pona misala ya mabe ya bozangi botosi makoki mabomoto ba salaki likolo na baye ba bimaki na balabala uto ebandeli ya COP27. Afrique du Sud et Sakoli ete kosala manso pona kosenga ete Union africaine ezwa ebonga na misala ya G20. Afrique du Sud et Sakoli yango tango manaka ma G20 mayi masangisaka bikolo tukumi bale biye bizali na mosolo koleka omolongo bizali kukutana na ekolo Indonesia na Bali epai wapi Afrique du Sud ezali kaka ekolo moko ya Afrika eye elakisi elongi ya kontinant eye. President Volodymyr Zelensky ya ekolo Ukraine azali kofunda mampinga ma ekolo Russi kosala makambo mabe na basivili na mboka Kherson yambo na bango kotika engumba eye mikolo miliki epai wapi mampinga ma Ukraine mabotoli.
Zalaki bongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu bilenge kama minei na tuku misato kati na baibandimaki kosalela ekolo na nzela ya mampinga batinda milelo na engumba Kinshasa mpo ete babanda boyekoli bwa mosala ya soda. Fiston Isemwami azalaki na nzela ya libanda ya mpepo mpo na bango tolanda sango ameli biso.
Loyembo na monoko bilenge baye bakomi kobengama balikili bautaki na 34 kam region militaire ya etuka ya Nord Kivu kimono na libanda lya mpepo lya engumba Goma na makolo na nzela bayimboka bakumisai bango na kota lolenge bandimi kotika nyonso mpe kosalela ekolo Congo Democratique mpe kobuna na tina ete bituma bie bizali kongala na esi ya ekolo bisila. Tolanda maloba mabango tozwaki batonisamaki na esengo
mbote komona o
Idi Balume Joël. Nabisto Esali de Pays la formation, document la formation, trappe de pendre et qu'on en a bisto.
Le loyo, bon matape pour bon matin, qui ça ça. Comment on a osogandé?
Nazoka, Nazali, fier, Nazoka, c'est vraiment comme un casse pour la tête du Mélamboc en abisto. Nazo, c'est la Bokombo, on a fait parmi la Congolais pour la République démocratique du Congo. On a fait de l'école en abisto. Je fais ça à mon conseil, Bengi Sibiso, on a fait ça, merci, on a fait ça, 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 on former ba jeune kaka boye pour la commune de la école on a coupé ça la merci ma grâce
comme bengami comme on a tangue be ya Patrick le lo bozana na aéroport international à Goma bon ma tapé vos que ça la musala pour na école ma kanisna ma na ma zaleni
ay a se peine la salle la mboka na ngai a se peine pour la bota la mboka la mboka na ngai ngi sini pour la musala a jeune zo atikali baya ebele pour ça la école na biso banguna ba ni ko bo pour dire j'ai besoin ma casse ba chez le bele baya tout ça la poste ba chez le bele baya tout ça
Abo comme de l'aéroport international ya Goma tokolo ba bozonga susi matin abo ke mamor
awa de sasa ti chasa mba ngai na ose plana ba kozi masaje ti ba jena mboka se la la mboka na biso ba kozi na biso mba
Colonel Ketandakala oza ila mosala mo kolandela bango mpe ko pesa bango matea alimo la biso ete ba konzi ba mapinga bazali penza na boksenga ya kozwa bilenge baye bazali makasi pote basa ele kolo lokola tata mo konzi ya lobaki yoka Colonel Ketandakala
ngeo yo moni oyo ndeke utiko kende Boeing wana eza gouvernement biso ya République démocratique du Congo yango etindi yango eya kozwa bana oyo bamona kina bilili balingi bakota misala mwa soda oti hiérarchie e bengisa kingai ngai chargé recrutement ya Nord Kivu nazwa bana wana baza makasi bayena détermination baya kosalisa mapinga alors bakoki okeneka ndenge wana te azokende na centre d'instruction bakosala kuna mbula moko mobimba bakobima bakoza deja ba soda ya mpiko ya solo awa bakei tout droit bakosala escal na Kinshasa après escal na Kinshasa bakonzi bakoye basoki bakokende Kitona Kamina Mura Lukusa
ogogo service motango ba bakoti na pepo o
awa toti kozwa la rotation ya liboso ekei na 145 o deuxième rotation zo ya kala mingi te e okumba 135 mais troisième rotation pe zaka lelo lelo yango ekozwa 154 jeune
pona ko suki sa sangoni vo pesa pe na bilenge ba e
bilenge oyo babande ko kanisa ke za makambo ya Lukuta oyo elenga yebi ke mboka na biso za agresser Baya, toza wana, toza na 34e région, na état major ya région wana, tozo zela bango, baya toko koma bango. Ba ville mususu awa, beni bazo zela ngai. Bazo benga, tozali, Kanyabayonga, Kirumba, Lubero, Kutembo, Beni, Kasindi, Eringeti, Oicha, Mangina, baza deja pre.
Na kumona, lulenge bilenge baye, bazali kokene na mpiko mpe molende, bayimboka, batonisa makina esengo, mpe bazali kokumi sabaliki li baye. To simba ete, sima ingumba goma, bilenge babingumba bisusu ya ituka ya Nord Kivu, Bakonzi ba mapinga balaki mpe kokende ukamata bango na bisika bazwami na tina kaka ya kobanda koyekola musala ya soda Wuta Engumba Goma Fiston ise mwami pona laka la Amerika
Merci mingi Fiston ise mwami
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Na ingumba Kinshasa masanga ebele mazali kotambola pona kosenga na ONU kolongola epekiselo ya kosomba manduki ya lolenge mingi likolo ya ekolo Congo démocratique. Lingomba ya Bakristo elongo na ministre ya mambi ya portefeuille bakendaki kotika mokanda na quartier général ya Nations Unies na Kinshasa. Basengi na bango makambo maike tolanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabouro Simurabiye.
Bazaki lesanga ya Bakristo elongo na ministre d'état ya mambi ma portefeuille Adel Kaindo batambola kina balabala kobana na tempelo ya missioni ya centenaire kino liboso ya quartier général ya Nations Unies pona kolakisa maboko mazali kopesa mampinga ma ekolo mpe lisusu kosenga na ONU kolongo la embargo ya bibundeli likolo na ekolo Congo démocratique batiki mokanda to memorandum na bango toka bongo ministre mokambi ya portefeuille Princesse Adèle Kaindo.
Les chrétiens qui ont marché demandent aux Nations Unies.
Ba Kristo ba yebatambola kipo na kosenga na Nations Unies elongola embargo ya minduki ona mboka na biso ba yebazali kobundisa biso ba yebakolongwa na mabele mabiso pe kimia ekota pe yango tosengi Nations Unies kotika mokambi ya ekolo na biso na kimia sala mosala mwaye botamboli ya mokolo mwalelo moye bosali ete totika mokanda ba Kristo banso bazali kopesa makasi na ba FARDC ba yebazana bitumba po ete balonga Sikoyo esengeli okoba bondela po na FARDC po na mokonzi ya mboka.
Na ngambo ya archevêque Eradi Ben Kalema ya ba église orthodoxe yempe abeti mbela ete botamboli boye bolakisi nkanda ya ba Kristo na maimatali bakotaki na ekolo Congo démocratique na bapaya. Abakisi ete batamboli bakani kosala milulu misusu soki biyano malamu milipesa mite. Toyanda bongo évêque Eradi Ben Kalema.
Congo elembi
soki omoni tokomi tina niveau ya bakretien batambola elingi kolakisa mécontentement na bango mpe kolemba na bango. Tosengi na Nations Unies alongola maboko na ye na kati na injonction oyo azali kopesa mokonzi ya mboka mpo na développement, mpo na libération ya mboka Congo. Opinion étant que nationale et internationale, emoni clairement lolenge Congo ezali envoyé, ezali agressé na ba Rwanda, ezali agressé na Paul Kagame, na troupe na ye, na ba impérialiste par rapport derrière intérêt na bango. Mais eloko moko ezolo bamate oyo ezali ya liboso démonstration bamoni ya mibale démonstration bakomona maintenant soulèvement ya peuple congolais derrière et bakonzi ya mboka pe far de se mpo na libération totale parce que ere tozosenga awa eza pacifique tosali marche eza kimia oyo eza na makelele te mais soki bayoki te marche ezali kolanda ekozala ya kolala na monesco mpe kosenga départ na bango parce que tozomona soutien moko te oyo bazo aporte likolo ya peuple congolais.
Esengeli koyeba ete vice premier ministre mpe ministre ya mambi mapaya Christophe Lutundula asakoli lelo na Twitter ete asili kokotisa mokanda mpona koboya epekiselo to restriction ete etiama likolo na RDC na mayematali bosombi bibundeli bia lolenge lokoboye akomi ete botamboli bokosala mabolamu te na ekolo Congo demokratiki epekiselo eye ezali kosepelisa bayi mboka te mangomba ebele mazali kotambola mpe mingi mazali kotika mikanda to bamemorandum na bango mpo na kopamela bilongi mibale ya bayi molongo mingimingi lisusu na mikolo miye mboka ezali bongo kobundisama na ba M23 elobi bango Nathalie Sekabuoro Simurabi mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Lelo tozali mokolo mwa yambo tope lundi ezali mokolo moye tolandaka basango na biso ya Masano na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango elongo na Valdo yamba yamba tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022 mikolo mitikali kaka motoba ya mbona bobandi ya Masano kasi basani ya be ekipi baike bazoki pona Afrika sima na Sadio Mane ya Senegal Amin Harit ya Maroc azoki epe lokola Handball CAN 2022 ya bilenge basi na Dakar na Senegal ba Leopard basi baleki na quart ya finale sima na kolonga match na bango ya mibale. Championnat ya Afrika ya volleyball ya zone 4 na Brazzaville DCMP ya Ecole Congo Democratique na ngambo ya bilenge basi elongaki DGSP ya Congo Brazzaville kasi na ngambo ya mibali Inter ya Brazzaville nde betaki Green Team ya Kinshasa. Fadam 2022 tout festival africain ya ba arts martiaux et kosalima na Ecole Congo Democratique mboka eyende eponami pona yango. Zaka esengo mingi ya kukuta na bino lisusu mingi na etando na biso ya Masano linaka ya sango na lolaka la Amerika boye bolamu na linaka na biso. Mondial Qatar 2022 tango etikali kaka mikolo motoba ya mbona bobandi Masano boko na basani bazali kokoba kozoka lobi Amin Harit ya Ecole Maroc azoka ki na match ya club na ye Olympique ya Marseille na Monaco na championnat ya France. Marseille elonga ki Monaco mingete misato na mibale. Amin Harit amemama ki simana yango na l'hôpitalo kasi coach ya Marseille akanisi ete mpasi mosani uyo azwi ezali makasi pe ekoki kopekisa ye kobeta mondiala kasi ekosengela kozela botali ya minganga. Milieu ya terrain Amin Harit azali kati na basani tuku mibale na motoba selectionneur ya Lion d'Atlas ya Maroc Walid Regragui aponi mondial eye ekoki kozala ya mibale po na Amin Harit po na 2018 Amin Harit abetaki po na Ecole France na ba bleu tokundola ete Amin Harit abetaka na Marseille na moye Ecole Congo Democratique Chancel Mbemba. Na Senegal pe lokola motema mozali kobeta pe likolo po na mpasi Sadio Mane azwaki na likolo mokolo mwa misato moleki selectionneur ya balion ya teranga ya Senegal a l'UICC oyo federation ya lisanu ya ndembo ya Senegal euti kobakisa mobu moko na boyokani na bango po ete akamba ekipe ya mboka eye atiki Sadio Mane kati na basani tukumi bali na motoba basengeli kobeta mondial Qatar 2022 po na Senegal. Kasi botali bwa minganga na Bavière na Autriche nde bokola kisa soki Sadio Mane musani tope attaquant ya Bayern Munich akokoka solo kobeta mondial. Loko la Coupe du Monde ya lisanu ya ndembo ezali kobanda ba championnat ya bikolo pe ba continent mingi ekotele misama po na mposo misato loko la Europa League pe Champions League ya Europa. Mposo moyende ba ekipi ekobanda kokoma na Qatar asima na kokukisa nkombo ya basani tukumi bali na motoba na yango moko moko. Na handball, Sangoela Muko uta na Dakar na Senegal e Pai Kan 2022 ya bilingi basi ezali kobetama. Ba Leopard ya bilenge basi baliki na quart de finale la semana elonga na bango ya mibale balonga ki lobi Algérie 32-23 na journée ya mibale ya 25e édition ya CAN eye na match na bango ya yambo na mumekano moyemo bandaki mokolo mwa misato moleki le 9 novembre 2022 ba Leopard ya basi ba beta ki basani ba Cap Vert 27-19 mokolo mwa minei moleki lokola balongi ba match mibale ba Leopard ba sili bongo koleka na quart de finale kasi ba kobeta match ya suka ya groupe eyena Angola e ba ekipi babali ya groupe moko moko nde ekoleka kasi baye ya molongo ya misato ya malamu koleka bango pe bakoleka ba ekipi zomi ya misato nde ezali na bondongwani boye. Na volleyball, championnat ya zone 4 eye e sangisaka ba ekipi ya Afrika etuka ya katikati ezali kobetama na Brazzaville na Ekolo Congo. Na ngambo ya basi DCMP ya Ekolo Congo Demokratika e beta kibongo DGSP ya Brazzaville misato na moko pe na ngambo ya mibali Inter ya Brazzaville nde kweisaki Green Team ya Kinshasa misato na libongo tulu tolanda sango na bolaibwa yango na Valdo yamba yamba.
Ba ekipi ya volleyball ya Congo Demokratiki ya Cameroon ya basi pe mibali bako ndongwana na ba ekipi ya Congo Brazzaville na tina ya championnat ya Afrika ya zone 4 na mokolo ya yenga Green Team ya Congo Demokratiki ya longa kite liboso ya Inter ya Brazzaville apola kibongo 7 misato na libungu tulu 25-15-20-25-19 pona mokambi ya Inter kondongwa na ye ezalaki penza makasite pona bango
bon tango bete ki premier match na deuxième match bango totala ki ba statistique to comprendre que match wana ikwa kuzala facile pona biso donc bango bomoni le loto forcete to sel ba changement pour que ba reserve ba beta bo ba beta ki lobi ba api mama moke adversaire to ite ba ki keza niveau mwa moke
na ngambo ya Green Team ya Congo Demokratiki na mbala na bango ya yambo bazuinde matea elobi mokambi bwane
Inter misaki akwisaki espoir équipe équipe championne RDC na monique oza mbala na biso ya liboso toya ndenge toye tuoyo ezate ke ndenge toya isusu na ane koya toza deja tozu leçon tozu deja litea tebi ke nini tokoko sala mbala sima poto ya lisusu ko represente mboka na ndenge sengeni
na bilenge pasi DCMP ya Kinshasa nde ya longaki na kokoso penza DGSP ya Brazzaville cette misato na moko 21-25-25-19-25-18-27-25 ko longa ena ezali mbuma ya boye bibalamu ekipe ya DGSP elobi mutombo mokambi tope entraîneur ya DCMP
tozangi deja na image ya ekipe tozangi deja na ba point faible na bango na ba point fort na bango alors c'était à nous ya ko luka ko exploiter ba point faible na bango pour que to luka ko gagner match comme ba point faible les aki juste côté à libéro na bango azaki faible na réception c'est comme ça que ba service na biso pratiquement nyon so tozaki orienter ango na trajectoire wana pour que to déstabiliser base et réception na bango
attaque ba poli mambu mukambi ya DGSP akolika ko longa finale
deuxième set togo mené après un relâchement de 4 points togo mené à 4 points car mais bayi ba rattraper biso à l'équipe biso de saluer fort on rattraper mais après wana ba non, et là on a encore rassuré Bango final yali final pour les remportables.
Nangamo ya DCMP, Bango pe bako tia mahele pour na kolonga final ena elobi Arsène Mutombo.
Gagner titre déjà ça se dessine tokokuta na Bango na finale. Na finale tozala na exercice mususute à part pour exploiter ba faiblesse na Bango. nako développer ba force na biso sur bango pour que tozwa titre wana facilement.
Et sengeli bongo ko yeba ete bilenge basi ba kondongwana lo lenge ya championnat final et kobetama équipe ekosisa yambo nde ya kondongwana na équipe ya mibale.
Na art martiaux to na masano ya bitumba école Congo démocratique nde euti koponama pona koyamba édition ya misato ya fadam festival ya ba art martiaux sango yango epesami libiso na valdo yamba yamba toyoka
mboka Cameroun pona mbala ya yambo pona mbala ya mibale festival africain ya ba art martiaux fadam eye esangisa kababundi ya lolenge na lolenge kanisa Dominique Sataniga ya Cameroun e ya bengami Bruce Lee africain e komilenge lama pona mobu 2023 na Congo démocratique na ndingisa ya tatamo kondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi sango yende pesamaki poso moleki e pa ya baye ba ko lenge la mabongisi ena boye ya fadam na Kinshasa nde ezalili kambo ya malamu elobima okambi ya karate maître Masamba
pona ngai nazamo kambi ya karate fadam na sepeli nango initiative oyo festival ya art martiaux esala maka mingi kato mona na jeux africains ou bien na festival ya art martiaux esala maka na Bercy na Paris alors comme mona mboka ya ndeko na biso africain azu idée ya bolikanisa bo sala yango sala na sepeli nango makasi
Léon Villa mo kambi ya fédération ya sambo abandi ete mabongisi ya festival africain ya art martiaux eko sungaye ko lakisana mokili lo lengeni ni sambo eko salema pe na Congo démocratique
tout ça parmi ma discipline nous les a considérés parce que le sambo aujourd'hui dans le monde ça la base et bah style misat tous les sambo sportif ils ont sangi ça lutte na judo et sambo combat ils ont sangi ça nions sport de combat et puis sambo beach ils a carrément le roi traditionnel ils a bien parce qu'ils ont bimisa biso siko na niveau national na international que na Congo sambo existe
anga momo susu ba sania box ya faharon pe ba komilengele kola kisa ya bango pe misala et mettre ma samba.
Nous avons importé la boxe de Pharaon dans la République démocratique du Congo. Nous avons la boxe de Pharaon dans la République démocratique du Congo. Pour la Fadam, nous avons la boxe de Pharaon. Nous avons la boxe de Pharaon. Nous avons la boxe de Pharaon.
Pour Eric Nambou, nous avons la discipline de combat dans la Congo démocratique. Fadam est coupé sa mbongwana et pas une bango.
Pour Nambala Liboso, art martiaux et sport de combat congolais. Et nous avons un événement où nous avons la boxe de Pharaon. Nous avons la boxe de pratiquant art martiaux qui pendant très longtemps négligé. Mais nous avons la boxe za air moi ce qu'elles ont soufflé et tu reprofiter na rayonnement ya fadam pour ba champion abisso ba discipline ba art martiaux au bazala déjà banda kala bazwape moi exposition
ya moto ya ezali ko lukalo lekenini ko bakisa ba compétition et pa ya basani ya ba art martiaux mingi mingi basani ya Afrika ya kati topé Afrique centrale et le bi mettre ensemble pour na ko pesa nzela na bamba no ya motuya
parce que faut que ça nombre ba compétition parce que l'os to espérer que zo médaille d'or na championnat du monde bien na championnat d'Afrique pour tozo ko zo ngote pour ba compétition Zamouke. Pour que ça nombre la compétition, comme ça, il y a une possibilité possibilité de recommander le podium et de recommander la médaille d'or. Parce que si c'est que tu es au niveau Afrique centrale, tu as une médaille d'or. C'est la compétition internationale. Je suis un mécanisme qui est bien dans la prière.
Et c'est un bon goût qui a été, ma bongissier, le festival africain et arts martiaux et commis l'engelama du 27 mai au 3 juin 2023. Et que c'est un bon goût, ça n'est pas topé par pratiquant et Afrika, pays à Bi, Kolomo Soussou, il y a Asie, il y a Europe, pays Amérique.
Pona kosu kisa na NBA, championnat professionnel ya basketball awa na États-Unis, makambo mazali kotambo la malamu penzati kino sika pona Lakers Los Angeles. Lakers Los Angeles ya LeBron James e si e poli kuleka ba match zomi pe lungi kaka mi bale. Ezali mwa mobangi pona yango. LeBron James kutu apemi po atumoli pota na ye ya kala na likolo na ba match ba beta ki mikolo mileki. Topesi wino matundu mingi pubolanda kibiso ebele na etando ya masano ya lelo. Topesi pe matundu mingi na valdo ya mbayamba po na lisungi na ye na sango ya lelo. Tukuta na lisusu na etando ya masano ya koya. Petubo sanate site internet na biso pe ba rezo susu na biso to panza sango na yango. VOA Lingala. Ngai kombo na ngai edi sango.
Merci Mingi Edi Isango pour na masolo na biso etando ya masano. Tokomi na suka ya masolo na biso wa mokolo mwalelo, sango wa mokililo. Totondi wino botondi bisika biso bozama kipo na kolanda biso. Boko kipe kolanda ba sango na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala.com. Ce qui tokomi la kibino lelo, ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatou Makala la Alimasi, azala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, utika la malamu.